олон улсын бестселлер Энтони Льюис биткоин ба блокчейний тухай үндсэн ойлголтууд, криптовалют болон ард нь ажиллаж байгаа технологийн талаарх удирдтал. Энэхүү номыг аудио хөтөлбөр болгож бид бүхэнд үн төлбөргүй хүрэхэд гүн тусалцаа үзүүлсэн Complex Zigimen, Dax Zigimen, Ifbit компани, CoinHub Zigimen, Mizoran Zigcom, Mplus, Wordplus-ийн хамт олонд талархал илэрхийлье. Гуравдугаар бүлэг криптограф. Криптограф. Биткойн болон криптовалютын талаар сайн ойлгохын тулд эхлээд криптограф хэмээн нэрлэгдэг математикийн салбраас үндсэн ойлголтыг мэдсэн байх шаардлагатай. Энэ бүлэг танд сонирхолтой байна гэж итгэж байна. Криптограф нь зөвхөн тодорхой нэг хүнд зориулсан нууцлагдсан зурс илгээх тухай судалдаг математикийн салбар юм. Үүнийг тагнуулчид хэрэглэдэг. Энэ сэдвээр бид зурсыг кодлох болон зурсын кодыг тайлах, хэш буюу өгдлийг тоонд хувиргах, тоон гарын үсэг буюу таны үүсгэж зурсыг батлах зэрэг тухай ойлголтыг үзэх болно. Криптографиг зөвхөн тагнуулчид үгүй, гинт хэрэгтнүүд болон террористууд хэрэглэдэг. Харин одоо цагт үүнийг интернетээр дамжуулагдж байгаа мэдээллийн нууцлыг хамгаалахын тулд өргөнөөр хэрэглэх болсон байна. HTTPS гэдгийн S үсэг нь сайтар хамгаалагдсан вебсайт болохыг илэрхийлдэг. Таны зочилж байгаа вебсайт нь жинхэнэ байна гэдэг нь криптографикийг хэрэгжсэн байна гэсэн үг юм. Мөн та болон тухайн вебсайт хооронд илгээгдж байгаа мэдээллийг кодолж нууцлсан байх бөгөөд таны утас эсвэл компьютер дээр харагдж байгаа вебсайтны мэдээллийг тагнуулууд тийм амар мэдэх боломжгүй. Зурс кодлолт ба кодны тайлал. Криптографик нууц зурсыг кодлох, кодыг тайлах зорилгоос гадна өөр зорилгоор түгээмэл хэрэгждэг. Тиймээс кодлох тухай эхэлж үзье. Блокчейнийг ердийн аргаар кодлодоггүй. Кодлох гэдэг нь хүн уншаад ойлгож болох энгийн текстээс тусгай хэрэгцээний хэл буюу кодлсон өгдөл болгон хувиргах үйл явц юм. Ингэснээр кодлсон зурсыг тагнуулчид ойлгож чадахгүй болно. Кодыг тайлах гэдэг нь тусгай хэрэгцээний хэл болох кодлсон өгдлийг буцааж уншиж болох үед энгийн текст болохыг хэлж байгаа юм. Кодлсон өгдлийг задлах гэдэг нь өгдсөн түлхүүргүйгээр кодлсон өгдлийг тайлах аргыг хайж байна гэсэн үг юм. Ингээд Алис Бобд зөвхөн Боб уншиж болохоор захиа бичгээр шийджээ. Алис болон Боб нар тодорхой схемийн хүрээнд зурс илгээж байхаар тохиролцжээ. Энд тухайн зурсын үсэг бүрийг цагаан толгойн үсгний дарааллын дагуу дараагийнх нь үсгээр хувиргаж бичгээр хамгийн энгийн схемийг жишээ болгоё. Тэд ингэхдээ нэмэх нэг хэсэн түлхүүрийг хэрэглэхээр тохирсон байна. Өөрөөр хэлбэл A үсэг B үсэг гэж кодлогдно, B үсэг нь C үсэг гэж кодлогдно гэх мэт. Энэ схемийг Цезарийн цифр гэж нэрлэдэг. Алис уулзцаая Боб буюу Let's meet Bob гэж энгийн текстийг кодлох хэрэгтэй боллоо. Алис үнийг үсэг бүрийн дараагийн үсгээр бичлээ. Алис энхүү кодлсон өгдлөө Бобд илгээнэ. Боб өгдлийг нэг байрал ухрааж энгийн текст болгон кодыг тайлна. Кодлол болон код тайлт хоёуланд нь нэмэх нэг гэсэн ижил түлхүүр хэрэглэж байгаа учраас энэ төрлийн кодлолтыг тэг шимт кодлолт гэдэг. Кодлолтын энэ аргыг одоо үед амьдралд хэрэглэхээ болсон. Шалтгаан нь үнийг хинж тайлж уншиж чадна. Хоёрдугаар тед эхлээд схемд ямар түлхүүр хэрэглэхээ уулзаж тохиролцсон байж таарна. Тэднийг тохиролцож байх үед хин нэг нь нууцаар чагнаж байж болох шүү дээ. Дараагийн удаа тед хин нэгэнд мэдэгдэхгүйгээр шин түлхүүр хэрэглэхээр тохиролцох уу? Өнөө цагт бидний хэрэглэж байгаа гар утас, компьютер зэрэг нь байнга шин вебсайттай холбогддог. Тэгвэл вебсайт болон таны гар утас хооронд тэгш хэм түлхүүрээр дамжуулан холбогдож байгаа бол найдваргүй болж ээ гэсэн үг. Энэ үед таны зурсыг нууцаар чагнах эсвэл кодыг тайлах бүрэн боломжтой байна. Ийм учраас бид найдвартай бас өргөнөөр хэрэглэх болсон криптографик судлах хэрэгтэй боллоо. Кодлолт блокчейн хэрхэн холбогддог вэ? Үнэндээ тийм ч их хамаатай бус. Олон сэтгүүлчид болон менежментийн зөвлөхүүд кодлогдсон блокчейний тухай ярьдаг. Үүнд блокчейний эхний шатанд кодлогдсон өгдлийг хэрэглэдэггүй гэж хариулах нь зөв. Блокчейний хэшинг болон тоон гарын үсэг зэрэгт криптографик хэрэглэдэг гэдгийг бид утгагүй үзнэ. Биткойны сүлжээнд байгаа юу ч өгдмөл байдлаар кодлодоггүй. Учир нь гүйлгээний энгийн текстэн өгдлийг сүлжээнд олсруулж болдог учраас хинч үнийг уншиж бас баталгаажуулж болдог. Бидний дараа үзэх олон нийтийн түлхүүрт эсхэм буюу криптографийн схемүүдийг биткойнд өргөнөөр хэрэглэдэг. Үүний жишээ бол криптографийн хэш юм. Олон нийтийн түлхүүрт криптограф. Зурсыг кодлох болон кодыг тайлахад ижил түлхүүр хэрэглэдэг учраас Цезарийн цифр нь тэг шимт цифр хэмээн нэрлэгддэг. Олон нийтийн түлхүүрт криптографийн хувьд зурсын кодыг тайлж байгаа түлхүүр нь зурсыг кодлж байгаа түлхүүрээс ялгаатай байдаг. Тиймээс олон нийтийн төлхүүрт криптографик тэгшинт бус скем хэмээн тодорхойлдог. Яагад гэвэл зурсын кодыг тайлж байгаа төлхүүр нь зурсыг кодолж байгаа төлхүүртэй ижил биш учраас ингэж нэрлэж байгаа юм. Ингэснээр илүү найдвартай байдал бий болдог. Хэрв та тэгшинт бус криптографик ашиглан кодлогдсон зурс гүлийн авахыг хүсвэл математикийн хувьд холбоотой хоёр төлхүүр бий болгоно. Энэ нь олон нийтийн төлхүүр болон хувийн төлхүүр гэсэн хоёр төлхүүр байна. Тэдгээрийг хамтдаа нь хос төлхүүр хэмээн нэрлэдэг. Олон нийтийн төлхүүрийг та хүн бүртээ нээлттэй хуваалцах болох бөгөөд хүссэн хүн танд кодлсон зурс явуулахын тулд үүнийг ашиглаж болно. Олон нийтийн төлхүүрийг ашиглан кодлсон зурсыг танд илгээж болох бөгөөд зөвхөн та үүнийг тайлж уншиж чадна. Тэгшимт криптографийн хамгийн том асуудал нь бүх төрлийн харилцааны хэлбэрийг тагнаж болох өнөө үед төлхүүрийг хэрхэн нөгөө хүндээ дамжуулах вэ гэдэг юм. Ямар нэг тагнах төхөөрөмж ажиллаж байгаа нөхцөлд төлхүүрийг найдвартай дамжуулж чадна гэдэгтээ итгэхэд хэцүү. Харин олон нийтийн төлхүүрт криптографийн хувьд та төлхүүрээ тагнах төхөөрөмжийн дэрэгд байсан ч нээлттэй дэлгэж болно. Үүний дараа найз чинь зурсыг кодолж танд илгээн, энэ зурсын кодыг зөвхөн та тайлж чадна. Учир нь зөвхөн танд л хувийн төлхүүр байгаа учраас тэр. Тагнах төхөөрөмжийн тусламжтай хэн нэгэн кодлогдсон зурсыг олж авсан ч тэдэнд хувийн төлхүүр байхгүй учраас тайлж чадахгүй. Одоо та ямар нэгэн нийтлэг төлхүүр хэрэглэх шаардлагагүй. Энэ бол тэгшинт схемийг сайжруулсан тэгш бус хэмт схем юм. Төлхүүр яаж харагддаг вэ? Олон янзын схемүүд байдаг. PGP буюу баталгаат нууц нь хамгийн анх 1990-ад онд кодлох, код тайлах болон имейл гихмит зурсыг тоон байдлаар тэмдэглэх зорилгоор үүсжээ. Энэхүү схем нь маш хүчтэй байсан тул Америкийн нэгдсэн улсын засгийн газар цэргийн туслах төхөөрөмж болгосон байна. Мөн Америкийн нэгдсэн улсаас энэхүү схемийг өөр улс руу задруулсан хүнийг хүнд яланд унагдаг байлаа. PGP-г бүтээгч Пил Зиммерман нь энэ схемийн их кодыг ном хэлбрээр гарган хэвлүүлсэн нь Америкийн нэгдсэн улсын засгийн газрын бухимдлыг төрүүлсэн юм. Энэ сэдвээр илүү дэлгэрэнгүй уншихыг хүсэх юм бол PGP-гийн түүх болон криптографийн хувьсдыг бичсэн Стивен Ливигийн крипто нэртэй номыг танд санал болгож байна. Олон нийтийн болон хувийн төлхүүрт криптографийн тухай сэдвтэ иргэн оръё. Би энд PGP-гийн стандартыг баталгаажуулдаг цогц хэрэгсэл болох нээлттэй их сурвалжийг татаж оруулсан бөгөөд шинэ хос төлхүүр бий болгосон. Олон нийтийн болон хувийн төлхүүрт криптограф хэрхэн харагдгийг доор харууллаа. Мэдээж энэ тодорхой төлхүүрийн хослол нь одоо хэрэггүй болсон. Яагад гэвэл би хоёр төлхүүрийг хоёуланг нь олон нийтэд илгэсэн учраас. Энэ бол PGP юм. Биткойн нь ECDSA буюу 100 хэлбэрийн мори бүхий тоон гарын үсгийн алгоритм хэмээх схемийг хэрэглэдэг. Энэ нь дараах байдлаар ажилладаг. Тэгээс 2-2-5-6-1-ийн хооронд таамгаар нэг тоо сонгоно. Энэ бол таны хувийн төлхүүр. Олон нийтийн төлхүүрийг бий болгохын тулд үүндээ ECDSA математикийн аргыг хэрэглэнэ. ECDSA-гийн алгоритмууд нь маш түгээмэл хэрэглэгддэг бөгөөд хангалттай олон тооны хэрэгсэл ашиглан тооцоол хийж болдог. Одоо танд санамсаргүйгээр таамгаар сонгоо авсан хувийн төлхүүр болон математикийн аргаар үүсгэсэн олон нийтийн төлхүүр байна. Олон нийтийн төлхүүрийг ашиглан та биткойн хайгийг үүсгэж бас бусдад хилж болно. Гэвч та хувийн төлхүүрээ хин нэгэнд задруулж болохгүй. ECDSA-гийн математикийн аргыг хэрэглэн хувийн төлхүүрээ олон нийтийн төлхүүр болгон хувирах амрханч буцааж олон нийтийн төлхүүрээс хувийн төлхүүр рүү хувирах нь математикийн хувьд боломжгүй юм. Биткойны хайгийг олон нийтийн төлхүүрээс гарган авдаг. Хувийн төлхүүрээ вебсайтны wallet details хэсэг дээр хуулж тавихад та янз бүрийн форматаар олон нийтийн төлхүүр болон хувийн төлхүүрийг агуулсан мэдээллийг харах болно. Дахин хэлэхэд энэ хос төлхүүр одоо хэрэггүй бөгөөд энэ хаяг руу ямар нэгэн биткойныг явуулах хэрэггүй. Биткойны хаягийг олон нийтийн төлхүүрээр бий болгодог. Та биткойны гүйлгээ хийхдээ хувийн төлхүүрээрээ нэвтрэн орно. Ингэж таны данснаас өөр хин нэгний данс руу биткойн шилжүүлэх гүйлгээг батлагдана. Блокчейн ихэнх схемүүд ийм замаар ажилладаг. Тоон хөрөнгийг олон нийтийн төлхүүрээр гарган авсан хаягд эзэмшдэг бөгөөд гүйлгээ хийхин тулд хувийн төлхүүрийг хэрэгэлдэг байна. Хэш гэж юу вэ? Хэшийн функц гэдэг бол өгдлийг оруулах үед гүйцэтгэдэг математикийн үйлчлэл буюу алгоритм юм. Үндсэн хэш функц блокчейнд хэрэгэлдэггүй, криптогийн хэш функц блокчейнд хэрэгэлдэг гэсэн хоёр төрөл байдаг. Бид криптографийн хэш функц руу орохын өмнө эхлээд үндсэн хэш функцийг ойлгох хэрэгтэй. Үндсэн хэш функц. Үндсэн хэш функц гэдэг нь өгдлийг оруулахдаа эхний үсгийг нь ашигладаг. Энэ функцийг ашигласнаар хэш what time is it тэнцүү w болно. Энэ функцэд орж байгаа өгдөл нь what time is it болох ба үүнийг заримдаа зурс гэж нэрлэдэг. Энэ функцийн бүтээмж нь W болох бөгөөд үүнийг товчлол хэшийн утга бүр энгийнээр хэш гэж нэрлэдэг. Хэшийн бүтээмж нь өгөгдлийн оролтоор тодорхойлогддог учраас хэш бол тодорхойлогч функц юм. Хэрв аль нэг функц тодорхойлогч функц байвал өгөгдөлтөөгөө үргэлж ижил бүтээмж бий болгож байдаг. Математикийн бүх функцүүд тодорхойлогч функц байдаг. Нэмэх үржих хуваах гэх мэт. Криптографийн хэш функц. Криптографийн хэш функц бол онцгой бөгөөд криптограф болон криптовалютын хувьд ашигтай нөхцөл бүрдүүлдэг зарим нэг онцлог шин чанартай. Википедиад бичснээр бол криптографийн хэш функц нь 5 үндсэн шин чанартай. 1-р ижил зураас ижил хэшийг бий болгодог тул тодорхойлогч шин чанартай. 2. Өгөгдсөн зурсын хувьд хэшийн утгыг тооцоолоход амархан. 3. Хэшийн утгаас буцаагаад зурсыг үүсгэх боломжгүй. 4. Зураст бааз зэрэг өөрчлөлт оруулахад хэшийн утга үнийг дагаж өөрчлөгдөх бөгөөд өмнөх хэшийн утгатай ямар ч зохицолдоогүй өөр харагддаг. 5. Нэг хэшийн утгаар хоорондоо ялгаатай хоёр зурсыг олох боломжгүй. Энэ юу гэсэн үг вэ? Хоёр дахь шин чанарт хэшийн утгыг тооцоолоход амархан гэсэн байна. Харин 3 дахь шин чанарт буцаах боломжгүй гэжээ. Тийм учраас заримдаа криптографийн хэш функцийг үргэлж нэг тал руу сөхөгддөг хаалгатай ижил функц гэж нэрлэдэг. Зурвсаас хэшийг үүсэх амархан, харин эргээд хэшээс өгдлийг дахин үүсэх боломжгүй юм. Үүнийг буцаах цорын ганц арга бол хэшийн утга таны буцаах гэж байгаа хэшийн утгатай нийцэж байгаа эсхийг харах юм. Үүнийг болох орлого буюу brute force attack гэж нэрлэдэг. Бидний өмнө үзсэн нэг үсэг ашигладаг хэш функц нь криптографийн сайн функц мөн үү? За одоо харцгаая. 1-р тийм. Энэ бол тодорхойлогч функц. What time is it гэхэд үргэлж W болж үүсэж байдаг. 2-р тийм. Бүтээмжийг тооцоолоход хурдан байдаг. Бүтээмж W шүү дээ. 3. Тийм. Гэвч зөвхөн W гэсэн үсгийг хараад өмнөх ихний өгүүлбэрийг таах боломжгүй. 4. Үгүй. Зураст баг зэргийн өөрчлөлт оруулахад бүтээмж өөрчлөгдөхгүй. What time is at болгож өөрчилсөн ч W үсэг бүтээмжээр хэвээр байна. 5. Үгүй. Ижил бүтээмж үүсэх оролтын ачааллыг амархан хийж болно. W-гаар эхэлсэн ямар ч өгүүлбэр зурс болно. Тиймээс бидний өмнө үзсэн хэш функц нь криптографийн хувьд сайн хэш функц биш юм байна. Криптографийн хувьд сайн хэш функц тэгэхээр ямар байдаг вэ? Дээрх бүх шалгуурыг хангадаг стандарт криптографийн хэш функц гэж байдаг. Тэднийг MD5 зурсын товч утга SHA256 хэшийн алгоритм гэсэн нэртэй байдаг бөгөөд үүний давуу тал нь бүтээмжийн дандаа тогтмол урттай байдаг. Хэш функцэнд өгүүлбэр, файл, хард драйв, бүхэл бүтэн өгөгдлийн сан гэх мэт ямар ч өгөгдөл оруулсан ч нэг л тогтсон товч утгыг гарган авна. Энд тухайн үсэг бүтээмжийн төрлийг үзүүллээ. Хэш функцийг аливаа хоёр зүйлийг танихгүйгээр ижил зүйлс болохыг батлахын тулд хэрэглэж болдог. Таврыг бусад хүнд мэддэхийг хүсэхгүй байгаач дараа нь тэд мэдэх болно. Та тавраа нууцаар бичиж хэшэд хувиргаад хэшийг хүмүүст үзүүлнэ. Хүмүүст таны тавр зохиосон гэдгийг мэдэж байгаач таны таврыг юу болохыг буцааж хувиргаж чадахгүй. Дараа нь таныг хариуг хэлэх үед тэд хэшийг тооцоолж таны хэштэй ижил болохыг тааруулж үзнэ. Криптографийн хэш функцээс үүсэх бүтээмж болох криптографийн хэшийг биткойнд хэд хэдэн нөхцөлд хэрэглэдэг. Олборлолтын үйл явцад гүйлгээний ялгагч шин тэмдэгт, блокчейнд блокуудыг холбохын тулд блокийн ялгагч шинж тэмдэгт өгөгдлийг дуурайлган хийснийг таних зорилгоор хэрэглэдэг. Тоон гарын үсэг. Таны данснаас өөр хүний данс руу койн шилжүүлэхэд баталгаа зурсыг оруулж гүйлгээ хүчинтэй болох үүднээс биткойн болон блокчейн тоон гарын үсгийг өргөнөөр хэрэглэдэг. Криптографийн утгаар тоон гарын үсэг гэж юу вэ? Тоон гарын үсэг гэдэг бол олон янзын хэлбэртэй байж болох цахим гарын үсгийн нэг хэлбэр юм. Цахим гарын үсгийн нэг хэлбэр нь хайрцагт нэрэш шив хэлбэр бөгөөд энэ нь их энгийн. Энэ бол цахим гарын үсэг гэхдээ тоон гарын үсэг биш юм. Цахим гарын үсгийн бас нэг хэлбэр гараар бичсэн гарын үсгийг зураг болгон баримтжуулсан хэлбэр юм. Энэ бас цахим гарын үсэг боловч тоон гарын үсэг биш юм. Тоон гарын үсэг ямар харагддаг вэ? Би ямар нэгэн өгүүлбэр бичээд текст дагуулсан багахан зурс хийлээ. Дараа нь өмнө миний хийж байсан хувийн PGB түлхүүрийг ашиглан зурсаа оруллаа. Ингээд гарын үсэг хэрхэн харагдаж байгааг харж олно. Энэ нь ойлгомжгүй зүйл мэт харагддаг. Үүний юун тийм онцгой юм бэ? Юугаар үүнийг баталгаажуулах вэ? Хүссэн зурсаа оруулаад хувийн түлхүүрийн хамт математикийн томьёонд хөрвүүлэх замаар тоон гарын үсгийг бий болгодог. Таны олон нийтийн түлхүүрийг мэддэг хэн нэгэн таны тоон гарын үсэг хувийн түлхүүр эзэмшигчээр бүртгэгдсэн болохыг математикийн хувьд баталж чадна. Тиймээс энэ өгдлийн хэсгийг тухайн олон нийтийн түлхүүрийг хувийн түлхүүрийг эзэмшигч оруулсан гэдгийг би даан баталгаажуулах боломжтой. Гол утга бол зурвас дээр нэмэх нь хувийн түлхүүр тоон гари үсэг. Зурвас дээр нэмэх нь тоон гари үсэг нэмэх нь олон нийтийн түлхүүр хүчинтэй хүчингүй. Энэ тоон гари үсэг нь гараар бичсэн гари үсгийг баримтжуулсан хувилбараас юугаараа илүү вэ? Гараар бичсэн гари үсэг нь оруулж байгаа өгдлөөс хамааралгүй бөгөөд хоёр асуудал тулгардаг. Нэгдүгээр таны гари үсгийг оруулсны дараа хэрв баримтыг дуурайлган үйлдвэл үнийг мэдэх аргагүй. Хоёрдугаарт таныг мдээгүй байхад таны гари үсгийг бусад баримт бичгийн хамт амархан хуулж дахин ашиглаж болно. Хин нэг нь таны гари үсгийг дуурайлган бичиж чадна шүү дээ. Энэ бол жинхэнэ найдваргүй зүйл юм. Үүний нөгөө талд тоон гари үсэг нь зөвхөн тодорхой хэмжээний өгдөлд хүчинтэй байдаг. Үүнийг хуулбарлаж өөр өгдөл дуурайлган хийж хин нэг өөр хүн өөрийн зорилгод ашиглана гэсэн ойлголт байхгүй. Зурвасыг дуурайлган үйлдвэл гарын үсгэнд баталгаажгүй. Тоон гари үсэг бол тухайн хувийн түлхүүрээр зурвасыг баталсан гэсэн нэг удаагийн баталгаана. Дэлхий дээр танаас өөр хинч таны хувийн түлхүүрийг авахгүй юм бол таны тоон гари үсгийг хинч хийж чадахгүй. Хувийн түлхүүрийг ашиглан зурвасыг өгдөлд оруулах нь математикийн үйл явц. Та өгдлийг олон нийтийн түлхүүрээр кодолж, хувийн түлхүүрээр кодыг тайлдаг гэдгийг ойлгож авлаа. Гэхдээ зарим схемийн тусламжтай өөрөөр хийж болно. Тухайлбал хувийн түлхүүрээр өгдлийг кодолж, олон нийтийн түлхүүрээр кодыг тайлж болно. Тоон гари үсгийг олон нийтийн түлхүүрээр кодыг тайлж, кодыг тайлсан гари үсэг нь оруулсан зурвастай нийцж байгаа эсхийг харах аргаар баталгаажуулдаг. Гэвч оруулж байгаа зурвас нь олон гигабайт өгдөл байвал яах вэ? Тэгвэл энэ нь хит урт тоон гари үсэг хэрэггүй тул үр ашиггүй юм. Гүйлгээ болон зурсыг баталгаажуулах мөн зурсын өгдлийн бүрэн бүтэн байдлыг хангахын тулд тоон гари үсгийг хэрэглэж болно. Таны хувийн гари үсгийг хуулбарлаагүй бол та энэ минийх биш гэж хэлэх аргагүй. Үүнийг үл татгалзах шин чанар гэдэг. Гүйлгээ хийхэд аль аль талд нь найдвартай байдлыг бий болгодог. Тоон гари үсгээр тухайн дас эзэмшигчийг баталдаг учир блокчейнийг үйлгээнд хэрэглэдэг. Тоон гари үсгийн хүчин төгөлдөр байдлыг өөр хин нэгнээс асуух шаардлагагүйгээр математикийн аргаар бас интернет орчинд баталгаажуулж болно. Үүнийг банкны үйл ажиллагаатай харьцуулах юм бол та банкаар үйлчлүүлэхдээ тейлэрт биеийн байцаалтаа үзүүлж өөрийгөө баталдаг. Алис Бобиг жишээ болгон авах шалтгаан. Криптографийн бүлэгт үргэлж Алис Боб нараар жишээ авсан. Яагаад гэж вэ? Тоон гари үсэг болон олон нийтийн түлхүүрийн экосистемийг олж авах аргачлал номонд Рон Ривист, Ади Шамер, Ленард Адлман хэмээх дүрүүд байсан юм. Үүнээс хойш Алис Бобийн дүрийг хэрэглэх болжээ. Викпедиад түгээмэл хэрэглэдэг дүрүүдийг жагсаасан байна. Тэдгээрээс өөрийнхөө дуртайг оруллаа. 1. Крэг, нууц үг задруулагч. 2. Эви, чагнах төхөөрөмж. 3. Грэс, кретографийн эсрэг засгийн газар. 4. Малри, хорлонтой зуучлагч хүн. 5. Сайбл, Алис Боб хоёроос их олон нууц хэрэглэдэг халдагч. Эдгээр шалтгааны улмаас Алис болон Боб гэсэн хоёр нэрийг хэрэглэж байгаа юм. Олон улсын бестселлер биткойн ба блокчейний тухай үндсэн ойлголтууд номын 3 дугаар бүлгийг та бүхэндээ хүргэлээ.